Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Солодка помста з металевим присмаком. Блокада українського експорту до Росії. Чи можливий компроміс?
Це схоже не на економічні дії, а саме на політично мотивовані, застосовуючи економічні механізми.
Британські газети про президентські амбіції Віталія Кличка. І чи впливає на вибір українських відпочивальників інформація про небезпеку в Єгипті?
Зараз ні, взагалі не поїхала.
Я не підтримую взагалі події там і хочу себе обезопасити.
Наверное, да. Війна не везде йде, не во всьому Єгипті. Поїхала би.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні», перших підсумках дня, які разом з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини, з ними Марічка Набока. Прошу, Марічко.
Добрий день. Південно-західна залізниця спростовує інформацію, поширену в ЗМІ щодо затримок українських вантажних вагонів і повного перекриття руху на кордоні з Росією. Про це Радіо «Свобода» повідомили в прес-службі залізниці.
Станом на 15.30, 15 серпня поточного року, рух поїздів на прикордонному переході хутір Михайлівське-Зернова-Суземка відбувається у штатному режимі. Оброблення поїздів та вагонів здійснюється відповідно до умов технічної номенклатури. Рух на дільниці Київ-Хутір Михайлівський-Бренк здійснюється відповідно до графіку руху поїздів.
Тим часом, як повідомляє російська агенція Prime з посиланням на представника російської залізниці, близько тисячі вагонів накопичилися останнім часом на підходах до російсько-українського кордону. Тим часом в департаменті прес-служби та інформації уряду Росії повідомили, рішення на рівні уряду щодо регулювання імпорту українських товарів не ухвалювалося. Там підкреслили, що питання знаходиться в компетенції митних органів. А голова комітету Держдуми Росії у справах СНД Леонід Слуцький заявив у коментарі радіо «Ехо Москви» про те, що труднощі проходження українськими товарами російської митниці викликані просто бюрократією, зокрема тим, що Україна не входить до Митного союзу. Прем'єр-міністр України Микола Азаров закликав ЗМІ не нагнітати ситуацію, а голова парламентської фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що заборона на ввезення українських товарів є проявом тиску, щоб змусити Україну вступити до Митного союзу. Раніше в середу Федерація роботодавців України заявила, що російська митна служба зупинила весь український експорт на невизначений час. У Каїрі сотні прихильників ісламістського руху «Мусульманське братство» штурмують будівлю уряду. Перед цим єгипетські ЗМІ повідомили про арешт Мохамеда Мурсі, який подовжився ще на 30 днів. Це і спровокувало нинішній конфлікт. Вчора сили безпеки демонтували в Каїрі створені прихильниками усунутого президента Мурсі табори протесту.
Думаю, що після оголошення надзвичайного стану, після того, як президент дав доручення військовим допомагати поліції, з повною координацією між нами і збройними силами, ми не дозволимо сидячих протестів ніде в країні, незважаючи ні на що.
Сказав міністр внутрішніх справ Єгипту Мохамед Ібрагім. У Росії поліція затримала майже 2000 підозрюваних нелегальних мігрантів на ринку в місті Одинцово поблизу Москви. Представники департаменту внутрішніх справ Московської області повідомили, що 240 затриманих звинувачують у порушенні імміграційного законодавства, а 68 – у підробці документів. Кілька вибухів сталися сьогодні в столиці Іраку Багдаді. Вибух стався і в районі, що посилено охороняється, оскільки там розташовані дипломатичні представництва різних країн. За даними місцевої влади, щонайменше 28 людей загинули, понад 30 поранені. Повідомляється про 4 вибухи в 3 частинах міста, у тому числі в кварталах, населених шиїтами. Було підірвано 3 заміновані автомобілі і бомба встановлена на дорозі. Такими є новини на цю годину.
А з ними нас ознайомила Марічка Набока. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Блокада українського експорту є спробою Москви зірвати підписання угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Втім, українському керівництву буде вигідніше шукати порозуміння та компромісу з Росією, вже досягнувши успіху на шляху євроінтеграції. Про причини та перспективи українсько-російського торгівельного конфлікту наш кореспондент Дмитро Шурхало розмовляв із заступником директора з міжнародних питань Центру імені Разумкова Валерієм Чалом.
було передчуття такого конфлікту і чи Україна була готова до такого конфлікту?
Специфіка сьогоднішнього моменту в тому, що це схоже не на економічні дії, а саме на політично мотивовані, застосовуючи економічні механізми. І ми бачимо, що цей механізм застосовується за певним планом. Складається таке враження, що такий план розроблений, тому що є дати, є поступовість дій. І очевидно, що це не останні дії. Цей план, на мій погляд, спрямований для того, щоб зупинити європейську інтеграцію України. Розвернути Україну в іншому інтеграційному напрямі, євразійському. Тобто реалізується та мета, яка є і в концепції зовнішньої політики Російської Федерації, і неодноразово була озвучена керівництвом Російської Федерації. Ситуації були в наших стосунках.
А наскільки масштабні були?
А от так, щоб вони були якось так дивно співпадали з конкретними політичними діями, раз. По-друге, щоб вони були такими тотальними. Пояснення наступні. Були б ви в митному союзі, ніяких от таких проблем у вас не було. Думаю, що цей сигнал направлений в першу чергу президенту України. Він направлений бізнесу, який впливає на ситуацію через парламент, через інші механізми в Україні. А мета одна – не допустити підписання угоди про асоціацію. Або, якщо навіть угода буде підписана, створити умови, щоб перший етап переходу на інтеграцію з Євросоюзом не був Україною реалізований.
Федерація роботодавців звернулася до уряду і там заявили, що вживають відповідних заходів для налагодження торгівельних відносин. Але при цьому прес-секретар прем'єра Віталій Лук'яненко наголосив, що, цитую, уряд не треба підштовхувати до врегулювання таких ситуацій. Тобто уряд, бізнесу сказав стриманіше себе поводити.
Дивна заява, на мій погляд. Що значить не треба підштовхувати? Вибачте, а ви використовуєте, я звертаюсь от зараз до і, мабуть, прем'єр-міністра, використовуєте сьогоднішні наявні механізми для того, щоб така ситуація була врегульована? Для чого в нас створені купа структур між президентськими, між президентами? Для чого у нас міждержавна комісія? Для чого у нас відповідний комітет економічний на чолі з прем'єр-міністрами двох країн? Для чого у нас існують створені, і дуже, я думаю, що це правильно було, дві робочі механізми по митному союзу? Я вважаю, що уряд реагує дуже мляво.
Ширше розмову з паном Валерієм Чалем ви можете слухати і дивитися відеозапис на сайті Радіо Свобода. А на цю ж тему низка британських газет повідомляє про президентські амбіції українського боксера, багатократного чемпіона світу з боксу Віталія Кличка. І російська англомовна газета звертає увагу на те, що німецька компанія Henkel, яка виробляє засоби домашньої гігієни, відкликала з ринку засіб для миття туалетів, який ображав почуття українців. Тим часом американські аналітики на сторінках аналітичних видань концентрують свою увагу на погіршенні російсько-українських відносин, про що ми щойно чули у вашій свободі. Огляд преси від Марічкіна Буки.
Американська аналітична компанія Stratford на сторінках власного видання аналізує різке погіршення українсько-російських торговельних відносин. Заява Федерації працедавців України про те, що російська митна служба внесла всіх українських експортерів до списку високоризикованих і призупинила весь український експорт до Росії на невизначений термін, не була відразу підтверджена з боку жодної з країн. Однак наприкінці липня Москва дійсно внесла 50 українських фірм до списку компаній, що потребують особливої перевірки на митниці. Окремо Росія заборонила імпорт продукції кондитерської фірми «Рошен». Це загострення торговельних відносин аналітики пов'язують з бажанням Києва зблизитися економічно з Європейським Союзом і уникнути входження до Митного Союзу під проводом Росії. На думку експертів, дії Москви ускладнять переговори Києва з його західними партнерами, але не зможуть їх зірвати. У цьому ж ключі розглядає торговельні проблеми, що виникли між Києвом і Москвою, київський кореспондент британського ділового видання Financial Times. За словами Романа Олеарчика, конфронтація може завдати серйозної шкоди двостороннім відносинам. Але ринкові аналітики не передбачають швидкого вирішення ситуації. Фахівці інвестиційного банку Dragon Capital вважають, що тиск на українських експортерів у Росію буде зростати і може перерости у торговельну війну. Британська газета «Guardian» серед інших повідомляє про плани українського боксера важковаговика, чемпіона світу за версією WBC Віталія Кличка стати президентом України. Про це повідомила Світова боксерська рада з посиланням на спортсмена. За повідомленням про плани балотуватися на виборах 2015 року, Кличко оголосив у Мексиці, куди він приїхав обговорити свій наступний бій. Кореспондент газети пише про Кличка, що спочатку він був боксером і доволі кмітливим, бо він є першим серед боксерів, хто має науковий ступінь. Потім він став депутатом парламенту, а зараз виношує плани стати президентом країни, яку він хоче модернізувати і покращити життя простих українців. Газета розповідає британським читачам, що Кличко – популярний опозиційний політик, який збирає навколо себе прихильників помаранчевої революції 2004 року, які розчарувалися у помаранчевих політиках. Київський кореспондент московської англомовної газети Moscow Times розповідає про те, що німецька компанія Henkel, яка виробляє засоби домашньої гігієни, відкликала з ринку засіб для миття туалетів тому, що продукт мав кольори українського національного прапора. Засіб для миття туалетів Brev Duo Stripes мав жовті і сині кольори. Як заявило представництво компанії в мережі Facebook, кольори означали чистоту і свіжість відповідно. А те, що такий нещасливий збіг образив почуття українців, їм дуже шкода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Коли зайшли лікарі, мені приїхав на ліжко, сказав, що стан здоров'я йому дозволяє навіть розмовляти.
Будемо розбиратися.
Не патріотично, як за грані залічиться.
Від лап Януковича вона може спастися тільки за кордоном.
Свобода сьогодні.
Слава Богу, наша церква не боліє той зарази, який заболіла церква на Заході. Педофілія і голубізна. Чорт знає, що сьогодні твориться.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Безпека іноземних туристів, зокрема українських, може опинитися в Єгипті під загрозою. Як зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос, подальше загострення становища в цій державі може призвести до того, що учасники конфлікту лише в останню чергу будуть дбати про збереження туристичної привабливості Єгипту. З Ігорем Семиволосом спілкувався Олександр Лащенко.
Цей приклад єгипетський, коли були події відомі, революція, так їх охрестили. Потім все ж таки армія повернула ситуацію до своїх рук, принаймні спробувала це зробити. От зараз це кровопролиття. Що це означає? Перемога контрреволюції, чи боротьба з радикалізацією ісламською, чи просто хаос буде рости? Як це можна охарактеризувати, на ваш погляд?
Там є декілька конфліктів насправді, так? Перший конфлікт – це конфлікт між світським і релігійним баченням майбутнього розвитку Єгипту. Другий конфлікт – це конфлікт економічних інтересів в самому Єгипті між корпорацією, яка називається армія, і група інтересів, і така група велика, яка називається брати-мусульман. Цей конфлікт легше вирішити, оскільки сам мова не йде про цінності, а скоріше мова йде про ресурси, які не можна поділити.
Чи усвідомлюють в Єгипті самому сили, які знаходяться по обидва боки барикад? Якщо далі триватиме оця ескалація, можлива громадянська війна, то туристи все менше-менше будуть відвідувати Єгипет, що й відбувається, і зрештою до повного банкрутства економічно призведе цю державу.
Я розумію, вони напевно усвідомлюють, але є логіка розвитку подій. І коли вже в тебе палає хата, то важко думати про, як казав Ніцше, про апетит.
А як ви вважаєте, якби Мурсі залишився при владі, ісламістські діячі були далі при владі, вони б не ісламізацію не здійснювали далі, щоб там туристів іноземних примушувати дотримуватися певних більш суворих норм? Чи залишили так, як є, щоб далі був привабливим туристичний бізнес в Єгипті? Чи тут важко давати прогнози?
Тут важко давати прогноз, тому що ми знаємо наміри Мурсі здійснити дуже серйозну ротацію кадрів в поліції, в армії і в судовій системі. Невідомо, що б могло бути потім, тому мені важко сказати, чи залишилися б вони поміркованими, чи вони все-таки реалізували свою програму ісламізації і тому подібне. Але очевидно, на якийсь момент початок і розпал попередньої кризи ще до військового перевороту, коли Мурсі був готовий до переговорів, напевно, це був такий дуже невеликий або маленьке вікно можливості, яке б дозволило в принципі знайти якийсь певний компроміс. Але ключова проблема полягає в тому, що це був конфлікт цінностей, а це, як ви знаєте, дуже вирішується дуже і дуже складно такі конфлікти.
Це був близькосхідний експерт Ігор Семоволос у телефонній розмові з Олександром Лащенком. Ми також запитали перехожих Києва, чи на ваш вибір, як відпочивальники, впливає інформація про небезпеку в Єгипті, чи поїхали б ви туди зараз?
Зараз ні, взагалі не поїхала. Відпочивала в Єгипті, я не можу сказати, що мені дуже сподобалось. Мені цей арабський світ трошки не зрозумілий, тому не поїхала. А зараз тим паче б не поїхала. Мені більше Греція до вподоби, на Мальті дуже б сподобалось.
Я не підтримую взагалі події там і хочу себе обезопасити. Ніяких ризиків не сприймаю. Все має бути абсолютно продумано і спокійно.
Я гадаю, що ні, тому що там зараз не найкраща ситуація. Я була б налякана, мабуть, відпочинути душою і тілом, я б не змогла, знаючи про це.
Да, поїхав би, тому що низькі ціни.
Може, в такий період, як там не так жарко, я б поїхала, а так жарко сильно.
Думаю, ні, умови для відпочинку не дуже. Якщо їхати до якоїсь країни, треба побачити не тільки готелі, де живеш, треба побачити і столицю, і інші міста. І в основному там треба дивитися Каїр. Якщо там як твій найде, то наші там дивитися. Є інші країни, де можна поїхати.
Наверное, да. Война не везде идет, не во всем Египте. Если вы имеете в виду, что это опасно, поехала бы.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Більше до цієї теми слухайте увечері у передачі «Свобода». Сьогодні, а зараз ми підводимо перші підсумки дня і почуємо про те, як російський олігарх подає позов проти Чорногорії і чому він це робить, щоб завадити її вступові до ЄС.
Нам не дало правительство Чорногорії осуществити наші плани по розвитку комбінату. Поки предварительно ця сума определяється в мільярд євро.
«Життя глибинки». Сьогодні ця рубрика буде про польське місто Пасльонг. А хто примусить платити обіцяне, про це слухайте ввечері у передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Одна з тем цієї передачі про молодих спеціалістів та людей, які перед пенсійного віку найчастіше стають жертвами недобросовісних роботодавців на Кіровоградщині. Такі дані наводять профспілки, а подробиці розповість кореспондентка Яна Пісарєва.
Віталій Жарких півроку офіційно відпрацював кондуктором на одному із транспортних підприємств Кіровограда. Каже, що робота подобалася, хоча й була важкою, бо взимку дуже мерз у холодному салоні тролейбуса. І що найгірше, заробітну плату отримував із затримками і невеликими частинами.
Коли прийшов, общали, ну, мінімально 1200, як би говорили. Получав на, ну, менш, ну, до сотні, на ринок менше давали зарплати. 1100 получалось, 1200. Задержки були постійні. То 100, то 200 гривень, процент зарплати. 100% я не отримав.
Коли ж заборгованість із зарплати сягнула кількох тисяч, хлопець звільнився, але й досі чекає на зароблене. Віталій каже, що така ситуація не є винятковою. Він працював неофіційно на 5 роботодавців і майже завжди наймачі спершу пропонували більшу зарплатню, аніж платили потім. У Федерації профспілок області розповідають, що такі випадки не поодинокі. Працівникові, який не був офіційно оформлений на підприємстві, довести, що роботодавець завинив йому гроші, дуже складно.
Треба людині звернутися до суду і довести факт, що вона дійсно перебувала у трудових відносинах з тим чи іншим роботодавцем, а потім уже вимагати виплатити заробітну плату.
Зазначає головний правовий інспектор праці Федерації профспілок Кіровоградської області Оксана Терлецька. Цього року до правового інспектора Федерації звернулося близько 200 людей. Одні скаржилися на те, що працювали неофіційно і взагалі не отримали зарплатні, інші на те, що йшли працювати на одні гроші, а отримали значно менше.
Як правило, це торгівля, це бари, це кафе, як правило, це перевізники наші. Дуже часто фізичні особи підприємці.
Виокремлює групу ризику із найбільшою концентрацією недобросовісних роботодавців Оксана Терлецька. Голова правління організації роботодавців Кіровоградської області Павло Штутман певен, неофіційне працевлаштування і висока зарплатня тільки як обіцянка характерні для малого бізнесу. Підкреслює, що скарг на членів його організації, представників середнього і великого бізнесу, він не чув. Однак офіційна статистика каже, що роботодавці Кіровоградщини завинили працівникам понад 36 мільйонів гривень. Яна Пісарєва для Радіо Свобода, Кіровоград.
Українська свобода.
послухав сам, розкажи сусідам.
Батько молодого чеченця, якого в травні застрелили агенти ФБР у штаті Флорида в Америці, говорить, що його син не мав нічого спільного з терористичним актом в Бостоні. Речник ФБР заявив тоді, що офіцер вистрелив у беззбройного підозрюваного, коли той неочікувано накинувся на нього. У США триває розслідування вибуху під час марафону в Бостоні, в результаті якого загинуло тоді троє людей і 260 були поранені. Подробиці Марія Щур.
Абдул-Бакі Тодашев, батько молодого чеченця, якого федеральний агент застрелив під час допиту, заявив, що вимагатиме справедливості і покарання офіцера ФБР, який вів допит у бостонській справі.
Один отець не спитали в житті те, що іспитую.
Я сподіваюся і молюся, щоб жодна мати, жоден батько не пройшов через те, через що проходжу зараз я. Мій син був добрим хлопцем. Він був невинуватий. Його просто вбили.
Він невинуватий. Його просто вбили.
Заявив батько Ібрагіма Тодашева, який у вівторок прилетів з Чечні до американського штату Флорида вимагати покарання федерального агента. Його правники заявили, що вони не виключають початку цивільної справи проти ФБР. Федеральне бюро розслідування заявило, що 22 травня агент застрелив 27-літнього Ібрагіма Тодашева під час допиту у справі бостонських вибухів, коли той напав на агента. Тодашева допитували щодо його зв'язків із Тамерланом Царнаєвим, іншим чеченцем, якого підозрюють в організації вибуху у Бостоні під час марафону 15 квітня цього року. На початку ФБР заявило, що Тодашев напав на агента з ножем, потім, що він був беззбройний. І пізніше офіційні особи заявили, що не зрозуміло, що тоді сталося. Батько застреленого заявляє, що його син не мав зброї, а в його тілі було 7 куль. Адвокати Тодашева говорять, що Ібрагім тоді мав поранене коліно і не міг напасти на агента з такою травмою. ФБР відмовляється коментувати справу до закінчення розслідування. Про Ібрагіма Тодашева відомо, що він займався бойовими мистецтвами і тренувався в одному спортзалі з Царнаєвим у Бостоні. Потім він переїхав на Флориду. Тим часом ще двоє підозрюваних у бостонській справі постали перед судом. Двоє 19-літніх студентів з Казахстану, яких звинувачують у тому, що вони заважали слідству, не визнали себе винними. Якщо їх засудять за інкримінованими звинуваченнями, студентам університету Масачусетс загрожує до 20 років ув'язнення. Слідство звинувачує їх у тому, що вони намагалися знищити особисті речі, у тому числі комп'ютер Джохара Царнаєва, молодшого з братів, якого підозрюють у бостонських вибухах. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ми залишаємося на міжнародній сторінці. Російський олігарх Олег Дерипаска сповістив про намір подати позов проти Чорногорії на суму в мільярд доларів. Конфлікт виник через борги комбінату алюмінію в Подгориці, співвласником якого є одна з компаній цього бізнесмена. А подробиці ми дізнаємося від Михайла Рамача.
8 років тому, коли одну третину акцій найбільшої компанії в республіці за 48 мільйонів євро продали близькому до Кремля мультимільярдеру, чорногорські урядовці стверджували, що приватизація сприятиме довгостроковій стабілізації національної економіки. Адже від діяльності комбінату прямо або посередковано залежить доля 10% населення країни. В ході переговорів до Подгориці прибували з Росії і такі політичні зірки, як Борис Грізлов та Сергій Шойгу. Вони нібито гарантували, що інвестиція має благословення російської верхівки. Та невдовзі виявилося, що співвласником комбінату став не Росал, як спершу повідомляли, а певна офшор-компанія. Відтак ним керувала центральноєвропейська алюмінієва компанія цього ж Дерипаски, а наразі співвласником є його N+ група. Свого часу і чорногорці, і росіяни говорили про братерство і дружбу. Тепер партнери розмовляють лише сухими юридичними фразами. Іншими словами, обвинувачують один одного. Представник російської компанії Юрій Мойсеєв каже:
Нам не дало правительство Чорногорії осуществити наші плани.
Влада Чорногорії не дає нам можливості реалізувати наші плани розвитку компанії. І ми, певна річ, звертаємося до арбітражних судів. Ми задіяли кілька юридичних фірм. Ми порушили справу в Подгорці щодо 93 мільйонів євро. Відтак звернемося до арбітражу у Франкфурті у зв'язку з фальсифікацією в час приватизації комбінату, як і через невиконання угоди. Загалом сума наших збитків становить мільярд євро.
Поки предварительно ця сума визначається мільярд євро.
Серйозні проблеми виникли ще на початку економічної кризи 2008 року. Попит на алюміній став скорочуватися, разом з тим і ціна. Натомість ціна на електричний струм постійно зростає. Комбінат упродовж місяців був підключений на європейську інтерконекцію, посилаючися на гарантії чорногорського уряду. Та уряд стверджує, що таких гарантій не давав. Борг становить 60 мільйонів євро. До цього слід додати і кредит на суму 200 мільйонів євро, які російські власники взяли від закордонних банків. Борги комбінату разом становлять майже 400 мільйонів євро. Поряд із цим влада повинна рятувати 1800 працівників комбінату та забезпечити кошти для санації басейнів з отруйливими відходами, що залишилися після тимчасового припинення виробництва. А тут ще й позов Дерипаски. Уряд Чорногорії поширив повідомлення, в якому спростовує обвинувачення, але не подає жодних даних щодо сум, про які говорять росіяни і засоби масової інформації. А опозиція попереджає, що банкрутство комбінату призведе до колапсу країни. Опозиціонери заявляють, що між власниками комбінату є і деякі чорногорські політичні діячі і бізнесмени, близькі до правлячих кіл Росії і, ймовірно, місцевого прем'єр-міністра Міло Дюкановича. Член опозиційного демократичного фронту Небойша Медоєвич каже:
Сигурен сам, да руска страна има це чим да оцінює Дюкановича.
Упевнений, що росіяни мають чим шантажувати Дюкановича. Йдеться про деякі речі, які супроводжували всю транзакцію. З професійної точки зору було чимало помилок, яких допустився чорногорський уряд. Дюканович та колишній прем'єр Лукшич, а це можна характеризувати лише як корупцію та організовану злочинність. Позиція Чорногорії завжди була гіршою, ніж позиція інвесторів, як в угоді про приватизацію, так і пізніше в угоді про відкладення боргу.
Оглядачі зазначають, що Чорногорія є кандидатом на вступ до Євросоюзу та що скандал з комбінатом алюмінію сповільнить процес євроінтеграції. Є й такі, хто припускає, що цей скандал був викликаний не лише економічними, але й політичними інтересами російських партнерів, котрі не хочуть, щоб Чорногорія увійшла до Європи і стала запроваджувати європейські закони. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Ви можете обговорювати з нами цю тему на форумах.
Радіо Свобода в соціальних мережах: ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
А на закінчення передачі «Життя глибинки» між озерами за півсотні кілометрів від польського міста Ельбльонга розташоване затишне містечко Пасльонг. До 45-го року минулого століття воно мало назву «Пройсяше Голланд», дослівно «Пруська Голландія». Це північна Польща, колишня Східна Прусія. Нині місто і гміна Пасльонг об'єднують близько 20 тисяч мешканців, і серед них близько тисячі – українці. Власне, про це «Життя глибинки» від Валентина Дарченко.
Першому роману фортецю на місці колишніх оборонних споруд звів тут Тевтонський орден Ельблунга. Обидві світових війни мешканці Холланда пережили відносно спокійно, однак справжнім нашестям для них став 45-й рік, розповідає бургоміст Пасльонка В'яслав Шніциковський.
Місто було знищене. Його відбудовують і досі, хоча минуло вже 68 років. Ті рани спричинила Червона армія, яка спалила місто вщент. І навіть замок, у якому ми нині перебуваємо. Солдати під час одного зі своїх святкувань спалили вщент фортецю, ратушу і велику частину старого міста.
До відновлення старовинного міста доклали і докладають рук і українці. Для багатьох із них Пасльонг став другою батьківщиною. Це сталося після того, як мешканців Східної Прусії змусили залишити їхні домівки і податися до Німеччини. Натомість у їхні будинки поселили українців Надсяння, Лемківщини, Підляща, розповідає мешканка села Готково пані Марія, котра народилася у Надсянській тісній гміні.
Нас халупу вигнали, зараз халупу нам палили, ну і так жили, та біда.
була.
У відповідь тим, хто вважає операцію «Вісла» гуманною акцією, переселенці зазначають, у перший повоєнний рік колишня німецька житниця перетворилася на руїну. А ще великим випробуванням для українців-горян було переселення на низину, розповідає голова об'єднання українців в Ельблонгу Стефан Дембицький.
Велика територія, яка називається Жлави, територія, яка і на рівні моря або нижче моря. Все було залите, і там поселили українці. Вони на островиках маленьких жили лодками, пливали один до другого. Не було нічого.
В околицях Пасльонка українців селили лише по селах. Працювати доводилося лише в наймах. Не було ні реманенту, ні родючої землі, каже Марія Лесик.
Батьки наші з Поудня там приїхали. Там залишили ще такі могили. А всі хто вивезли? На північ.
І це все у перших підсумках дня, які разом з вами у «Свободі сьогодні» підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Якщо у вас буде бажання, ми зустрінемося знову у 21-й годині у «Свободі сьогодні».